nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skal søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre.
Og jeg læser fra Matteus evangeliet kapitel 25, vers 14-30. Med himmeriget er det som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sine formue. En gav han 5 talenter, en anden 2, en tredje 1. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har til ham, skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal det være gråd og tænderskærn. Gerne sætte jer. Lad os bede en bøn. Herre, himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste i dag, både børn og juniorer og os, der sidder lige her, for at lytte til dig og dit ord og det, du vil sige til os. Åbn nu vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Sidste søndag, hvis I var til gudstjeneste, så fortalte vi om vedkornet. Eller Jesus fortalte om vedkornet. talte om vedkornet som et billede på ham selv. Ligesom vedkornet bliver lagt i jorden og dør for at blive til liv, så gik Jesus i graven for at dø og blive til liv for os. Det handler om at noget i os må dø, for at vi kan blive til liv for andre. I dag så fortæller Jesus en lignelse om noget, vi ikke må lægge i jorden, men som vi derimod skal lade leve, som vi skal investere, og som netop ikke skal lægges væk. Den her lignelse, skal man sige, hele sammenhængen for den er et helt langt kapitel i kapitel 25, det er den sidste optakt til påsken. Og Jesus han holder en lang tale, der handler om hans genkomst, om dommen. Og lige efter det her er der sådan et afsnit om det, man kalder verdensdommen, når han kommer og dømmer. Og ligesom, det er ligesom rammen for det her. Ligesom at lignelsen handler om, at den her herre kommer tilbage og gør regnskab. Som et billede på den dom, som Jesus han kommer og dømmer en dag, når han kommer igen. Og det er til hans disciple, han taler den her, eller siger den her lignelse. Inden vi lige går lidt ind i den, så kunne jeg godt tænke mig lige at slå fast lidt, hvem er egentlig hvem i den her lignelse, og hvad er hvad. Den her herre, som rejser udenlands, det er et billede på Jesus. Ligesom han ved sin himmelfart, da han tog hjem til sin far, så efterlod han sine tjenere og betroede dem en formue. Og en dag, så vil han komme igen, og så vil han gøre regnskabet op med sine tjenere. De her tjener, de får at være et talent, eller får at være nogle talenter. En talent er ikke en, sådan som Jesus bruger det her i lignelsen. Det er ikke ligesom vi bruger det i vores dagligdags tale, en evne. Noget, altså man kan have talent til fodbold, eller til at køre racerbil, som i går aftes, eller til at spille, eller hvad man kan have alle mulige talenter. Det er ikke den form for talent, Jesus taler om her. Talent er en møntenhed. Egentlig en vægtenhed på 30 kilo. 30 kilo guld bliver det blandt andet brugt til. Men det bliver også, hvis man sådan lidt mere skal forstå, hvad det sådan svarer til i vores tid, så mener man, at en talent, det svarer til cirka 20-25, måske 22 års løn. 22 gange en års løn, det er en talent. Det er en kæmpe møntenhed. En kæmpe formue. Og lad os forestille sig, at jeg aner ikke, hvad I tjener. Hvis man cirka svarer, tjener 300.000-350.000 om året, lad os sige det. Det er sådan cirka en gennemsnitsløn i Danmark. Så er 22 årslønne af 350.000, det er cirka 7,7 millioner. Næsten 8 millioner. Så en talent, det vil i dag det vil svare til cirka 7-8 millioner. 5 talenter, det er sådan 38-40 millioner. Og 10 talenter er omkring 77 millioner. Det er jo kæmpe summer. Selv for de fleste af os, som er ekstremt rige. Langt mere rige, end de var. Men Jesus han taler egentlig ikke om penge. Han bruger penge som billede. Det er et billede på en formue, som Jesus' disciple er blevet betroet. Hvad det er, ligger egentlig ikke sådan, bliver ikke forklaret. Jesus han siger ikke, at det her talent, det betyder det, og det er det. Og det bliver forstået som alt muligt. Det er blandt andet også blevet forstået som, kan man sige, som nådegaverne, de åndelige gaver, vi får. Måske er det deraf, at det i dag i virkeligheden er blevet til ordet talent i vores samfund. Fordi at det bliver brugt til eller man forstod det som den måde, man kan tjene hinanden på. Altså de gaver, de nådegaver, man har, de talenter, vi har. Det kan også forstås meget mere bredt. De penge, du er blevet betroet. De evner, den familie, den tid, du er blevet betroet. Jeg vil i dag sådan tolke det, eller i hvert fald fokusere det lidt mere smalt. Fordi jeg mener egentlig, at i sådan en sammenhæng, så er det oplagte. Den oplagte forståelse af, hvad Jesus mener, når han snakker om et talent. Det er selve evangeliet. Da Jesus drager hjem til sin far, så siger han til sine disciple, ved sin himmelfart, siger han, gå ud i al verden, og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem, og det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Da han drager bort fra sin disciple, der siger han, jeg overgiver budskabet af mig til jer. Det skal I nu gå ud og fortælle, det skal I gå ud og prædike. Jesu disciple, Jesu 12 disciple, alle dem, der troede på Jesus, blev betroet det gode budskab om ham, om hans død og omstandelse, til frelse, til frihed, til fred for alle mennesker. Det det budskab, som den formue, som Jesus har betroet sine disciple, og som han har betroet os. Når Jesus han taler om, det er på en eller anden måde sådan, en meget økonomisk måde at tale om evangeliet på. Der nogen, der får noget betroet, og så skal de investere det. Jeg er ikke særlig god til at investere. Jeg har aldrig prøvet at investere i aktier og sådan noget, og jeg tror, det er en rigtig dårlig idé. Og jeg er bare kommet til at gå alt for meget op i det. Jesu pointe i den her lignelse, når han fortæller den, det er egentlig ikke afkastet. Pointen er ikke, hvor meget afkast det giver, men at de investerer. Og det er bare en meget, meget vigtig pointe at slå fast, når det handler om, at han kalder os til at investere evangeliet i vores liv, i vores verden. Da det handler ikke om, hvor meget afkast det giver, fordi det er ingen af os herover. Men det handler om, at vi skal investere. Det handler om, hvorvidt vi tror i det små, ligesom de to tjenere fik at vide. Godt, du gode tjener, du havde tro i det små, men det du havde, det du fik. En dag så kommer Jesus tilbage og spørger, ligesom han gjorde ved de her tjenere, hvordan gik det? Hvordan gik det med investeringen? Med det evangelium, den kæmpe formue, I fik betroet, hvordan gik det? Okay. Det Jesus altså prøver at sige, det er, at vi har fået evangeliet betroet. Vi skal Gud investere det. Det er bare det. Jeg tror selv, jeg sad selv og kom med den indvending, når jeg sad og forberedte mig. Og jeg kunne forestille mig, at mange andre kunne have den samme indvending. Jamen, jeg synes ikke rigtigt, jeg har noget at investere. Altså, jeg synes ikke rigtigt, jeg har noget at komme med. Altså, hvad har jeg kommet med? Altså, jeg har ikke evnen til at tale. Jeg har ligesom ikke, jeg har ikke frimodigheden til at sådan fortælle om dig, Jesus. Og teologien, altså, hvis nu de begynder at spørge, ikke? Jeg kan ikke svare for mig. Altså, hvad har jeg kommet med? Jeg har ikke nogen formue. Jo, hvis du tror på Jesus, hvis du tror på Jesus, så har du en kæmpe formue. Der er en kæmpe formue, som du er blevet betroet. For 14 år siden, der hørte vi om en kvinde, en samaritansk kvinde, som Jesus mødte ude ved en brønd. Og Jesus, han satte hende fri. Han mødte hende med en nåde, med en barmhjertighed, som hun aldrig i sit liv havde mødt før. Og det satte hende fri. At hun var fuldstændig gennemskuet, men elsket på en gang. Hvad havde hun at give? Hvad havde hun at investere? Hvad var det, hun gjorde? Hun gik hjem til sin landsby og sagde, kom og se en mand, der fortalte mig alt, hvad jeg havde gjort. Måske er han Messias. Hvorefter folk fra byen så går ud for at møde ham. Der var helt sikkert meget, hun ikke vidste om Jesus. Hun sagde, måske er det Messias. Hun har ikke styr på teologien, helt sikkert. Hun er samaritaner, og på mange måder havde de en helt anden teologi, end jøderne havde. Der er masser, hun ikke har forstået. Og hun er levet i skam de sidste mange år. Hun havde helt sikkert ikke haft ret meget formodighed. Men hun gik hjem til sin landsby og investerede den form, hun havde fået, Guds nåde, og fortalte den, delte den. Og hvad skete der? Det kan afkaste. Mennesker, de gik ud for at møde ham. Eller vi kan også tage Paulus, en anden en, som om nogen havde styr på teologien, men som måske havde alle mulige andre problemer. midt imellem afguder og templer, som Kasper læste for os før på Areopagus. Sådan et religiøst supermarked. Nærmest sådan en sådan religiøs messe. Der gik han ind, og så investerede han i evangeliet og fortalte om, hvem Jesus er. At ham, som I kalder en ukendt Gud, ham skal jeg fortælle jer om. Han levede, og han kom, og han døde, og han opstod igen. Og ja, der var nogen, der var fuldstændig forarvet og tænkte, hvad er du for en, du kan ikke sige, døde opstår. Men der var andre, der troede. Han investerede i evangeliet. Han bragte det i spil. Og det gav afkast. Hvis du tror på Jesus, så er du løbet troet en formue. Så er du velhævende. Du er voldsomt rig. Langt mere rig, end hvis du har vundet 8 millioner i lotto. Fordi du har fået lov at modtage og blevet betroet budskabet om, at Jesus Kristus, Guds søn, Guds egen søn, han døde og opstod, og han lever, og du får del i det. Og alle, der tror på ham, skal ikke gå fortabt, men får lov at leve altid evigt. Evangeliet er en kæmpe formue. Prøv lige at overveje det. Han har tilgivet dig. Han lovet dig evigt liv. Han har vist dig, han har givet dig Guds kærlighed. Det er så meget værd, at mennesker er villige til at dø for det. Det er så meget værd, at det frelser millioner af mennesker. For død, for tabelse. Det er så meget værd, at det forvandler menneskers liv. Alt det har du fået. Du får det gratis. Værsgo. Ligesom Herren sagde til sin tjener, værsgo. Her er en talent, her er 5, her er 10 talenter. Jeg ved ikke, hvor stor eller lille tro Gud har givet dig. Men hvis du tror, så har Gud givet dig tro. Værsgo. Guds nåde, frelse, evig liv, Helligånden, tilgivelse. At du kunne sige far til din Gud. Be til ham. Vi kristne, vi er velhævende. Men det er en formue, det er en kapital, som skal deles ud. Og som skal investeres. Spørgsmålet er, hvad gør vi med den formue, vi er blevet betroet? Jeg kommer med 3 eksempler på, hvordan man kan forvalte eller ikke forvalte den formue. Vi har en herre, som siger til os, dine sønner er der forladt. Og det passer virkelig. Når Gud han siger, at når Jesus han siger, at det hele er tilgivet, så er det hele tilgivet, så er det slettet, så er det fjernet. Væk. Alle de modbydeligheder, gemenheder, som jeg er skyldig, du er skyldig, alle dine hårde ord, alle dine uforsonligheder, alle dine uskyndte tanker, alt det, som på en eller anden måde har stillet sig mellem dig og din næste. Når du eller når jeg i troen møder vores herre og mester, så lyder det til os, når vi bekender, at dine synder har tilgivet. Men det hedder ikke uden grund. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Når Jesus en dag kommer igen, så kan jeg ikke bare møde op og levere ham tilgivelsen ubrugt tilbage. Ja, herre, jeg var bange for, hvad der skulle ske, så jeg græd den ned. Når Jesus kommer igen, så kan vi ikke stå foran ham, og så levere tilgivelsen ubrugt tilbage. Eller bare fordi jeg har deponeret den inde i mit hoved som en fin tanke. Så vil Jesus svare, lyd, du dårlig og dovne tjener. Hvorimod, at den kan give et voldsomt afkast, hvis du går ud og investerer den. Et andet eksempel. Først var tilgivelse bøn, for eksempel. Vi har fået den formue at kunne sige far til vores Gud, fordi Jesus er blevet vores bror. Og vi måtte bede. Jesus siger endda, bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal lukkes op for jer. Det er en kæmpe formue, som du har adgang til. Det lyder næsten som en snabel nede i onkel Joachims pengetank. Men du har adgang til Gud, den almægtige i himlen. Han er din far. Du kan bede ham om hvad som helst. Og vi kan komme til ham, når vi er forvirret, eller rådvild, eller frygter. Men det tror jeg, at de fleste også gør. Vi skal ikke lade være. Men også det er en formue, som skal gives ud, og som skal sættes i omløb, og som vokser ved at blive brugt. Kort tid før han siger det her med, ved, så skal det gives jer, søg, så skal I finde. Så siger han, det er en samtale, så siger Jesus til sin disciple, giv den, som bærer dig. Giv den, som bærer dig. Og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Og hvis ikke vi har lyst til det, så bliver vi bare ramt af hans ord. Hvorfor siger I herre, herre til mig, når I ikke vil gøre, hvad jeg siger? Og det hjælper ikke noget at protestere og sige, ej, det er også for hårdt. Fordi den, der selv har fri adgang til vores himmelske far, men nægter at lytte til sit medmenneske, der kommer og beder om hjælp. Han er som den tjener i lignelsen, der græder sin formue ned i jorden. Og når Jesus kommer, så vil det lyde, du dårlig og dårlig tjener. Vi har også fået Guds ord givet. Ordet om Jesus. Budskabet om ham, evangeliet. Tænk, at Gud, han elskede dig og mig. Han elskede mennesker så meget. Han var villig til at give det mest, altså ikke bare noget dyrebart, noget flot, men det mest dyrebare, han havde, det var villig til at give og ofre for sådan nogen som os. Det er en kæmpe formue. Men Gud, han sendte ikke bare sin søn, fordi han elskede dig og mig. Han sendte sin søn, fordi han elskede verden. Evangeliet, det er ikke kun for dig, eller for mig, eller for os, der sidder her. Evangeliet, det er for hele verden. Det er ikke givet til dig, for at du skal beholde det. Det er ikke givet til dig, for at du skal grave det ned. Det er givet til dig, for at du skal give det videre. Gå ud og prædik, siger Jesus. Himmeriget er kommet nær, helbred, syge, opvæk, døde, gør spedalske, rene, drive dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Du har fået det for, at det skal gives videre. For intet. Giv det der videre. Ellers mister du det. Ellers mister du det. Vi har formuleret sådan nogle fokusområder her i bykirken, som vi vil arbejde med i de kommende år. Et af dem lyder, eller vi siger, at vi vil være et inviterende fællesskab, der rækker ud. Vi vil være et fællesskab, der rækker ud. I vores hverdag, især på vores arbejdsplads, i vores familier, på vores vej osv. Og som enhed. Hvorfor siger vi det? Vi kan også bare beholde det for os selv. Det er lækkert. Det er jo utroligt lækkert. Og det er dejligt. Det er skønt og vidunderligt. Og bare få lov at føle sig elsket af Gud. Og også bare være sammen om det. Ej, hvor er det dejligt her. Her kan vi bare føle os elsket. Er det ikke skønt? Og det er det. Men hvis vi bare graver det ned som en død kapital, og lukker os inden, så mister vi det. Så skal det tages fra os, det vi har. Paulus, som stod frem på den her religiøse markedsplads på Areopagus, der er også noget på spil for ham. Han sagde blandt andet i brevet, der hedder 1. Korinterbrev, Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. For jøderne er blevet som en jøde for at vinde jøder osv. Så der er den forskellige ting, han gør. Han gør noget for hedninger eller på den måde. For at kunne være sammen med dem, så bliver han lidt ligesom dem. Eller for at være sammen med dem, så bliver han lidt ligesom dem. Han er villig til at gøre alt for evangeliet. Alt gør jeg, afslutter han det med, alt gør jeg for evangeliets skyld. Hvorfor? For selv at fordele i det. Fordi Paulus han ved, at hvis ikke han deler evangeliet, så mister han det. Og nogle gange må jeg bare spørge mig selv, og også vil bare gerne stille spørgsmål videre. Risikerer vi i virkeligheden at miste evangeliet ved at bare beholde det for os selv? Er der noget af det, du har fået fra Gud, som du bare har gravet ned? Måske fordi du er bange for at bruge det, investere det. Eller hvad en grund det nu kunne være. Er der noget, du har gravet ned? Har du gravet evangeliet ned? Har du gravet Jesus ned? Har du gravet troen ned? Sådan et trygt sted, hvor der ikke er nogen, der kan tage den. Prøv at tænk på, hvad du blev betroet. Og så overvej, hvordan du kan investere det. Noget i Guds nåde. Noget i Guds fred. Noget i Guds helbredelse. Noget i Guds frelse. Prøv lige at overveje det et øjeblik. Hvad er du blevet betroet, som du skal investere i andre? Tænk, hvis du vandt 8 millioner i lotto, begyndte jeg med at spørge. Hvad vil du gøre? Tænk, hvis... Der tror jeg, at der er mange af os, der sådan ret nemt kan sådan begynde at forestille os, hvad vi gør. Ikke sandt? Tænk, hvis den almægtige Gud, han faktisk elskede dig så meget, at han stadigvæk elsker dig, selvom han ved alt om dig. Selvom han kender det dybeste mørke. Prøv at tænk, hvis Gud virkelig er sådan. Hvad vil det gøre ved dig? Så har du fået, så har du en kæmpe formue, som du ind må investere. Det er bare det med investeringer, de kan gå galt. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet det. Måske har du på tidspunkt haft mange penge af en eller anden grund. Eller gerne vil have mange penge, og har måske investeret i noget, og du har mistet. Det kan være i aktier, det kan være i et menneske, det kan være i et hus, hvad ved jeg. Når man investerer, så er der en risiko. Det er der masser af eksempler på. Lad os forestille os, og det her det er måske lidt suspekt. Lad os forestille sig, at der ikke var tre tjenere i den her lignelse, men fire. Og den fjerde tjener var en god og tro tjener. Og han investerede det, han fik. Men han tabte. Det er bare, jeg ved ikke, vi forestiller os bare, ikke sandt? Forestiller, der er sådan en mere, som havde fået det her. Han investerede sine talenter. Men af en eller anden grund var han uheldig. Og tabt. Derfor er det faktisk relevant at spørge, synes jeg. Hvordan går det den disciple, der investerer sin tro, måske så frygtløst, måske kommer han helt derud, hvor han ikke selv ved, hvor han skal bunde, og måske mister alt? får et ordentligt rap over fingrene et eller andet sted derude blandt mennesker. Søren Kierkegaard. Jeg har ikke læst på Søren Kierkegaard, så når jeg har det citat her, så er det ikke for lyde klog. Jeg fandt bare en anden, der har sagt det, og det synes jeg lyder meget klogt, så nu giver jeg det videre. Søren Kierkegaard, han har taget det her spørgsmål op et sted. Hvad hvis der var en fjerde tjener, som havde investeret, men tabt, og satte alt på spil? Og så siger han sådan her, og det er gammelt sprog. Tænk engang et tilfælde til hens evangelium, at der kom en og sagde, herre, jeg vil så gerne erhverve noget ved hjælp af det mig betroede pund. Så vågede jeg, formentlig for dristigt, til jeg vandt intet, og tabte endog det ene pund, som jeg fik. Hvortil Kierkegaard han tilføjer, mon han dog ikke snarere fandt tilgivelse end hende forsigtige. Det tror jeg, Søren Kierkegaard har ret i. For det handler ikke om, hvor meget afkast vi får, for det er vi ikke herover. Det, der afhænger af, det er, om vi investerer og lader det, vi har fået fra Gud, leve og ikke grave det ned. Lad os bede.